В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що має на увазі представник Литви, яка віднині головує в Євросоюзі, коли каже, якщо Україна не поспішатиме, то ЄС теж не буде?
Для підписання угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, Україна все ще повинна зробити істотний прогрес.
Як реагують Сполучені Штати на заяви Німеччини, яка вважає, що електронне шпигунство США за союзниками недопустиме?
I'm not going to comment any further until I have all of the facts.
І це лише деякі теми свободи сьогодні, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Фракція БЮТ «Батьківщина» у Київській міській раді виступає проти проведення засідання столичної міськради, призначеного на 11 липня, і готує план протидії. Так заявила сьогодні лідер фракції Тетяна Меліхова. Фракція БЮТ «Батьківщина» називає нинішній склад Київської міськради нелегітимним і закликає всіх депутатів не йти на засідання, призначене на 11 липня, і не реєструватися в сесійній залі. Сьогодні секретар Київради Галина Герега підписала розпорядження скликати пленарне засідання на 11 липня. Опозиція вважає, що від 2 червня повноваження нинішньої Київради завершені. Прес-служба Міністерства охорони здоров'я заявила сьогодні, що рекомендації німецьких лікарів щодо подальших кроків перебігу реабілітації колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко повністю збігається зі спільними висновками Міжнародної медичної комісії щодо її лікування. І українські, і німецькі лікарі однаково зазначають, що перш ніж ухвалювати рішення щодо можливої операції, пацієнтці Тимошенко необхідно провести додаткові обстеження. Сьогодні дочка Юлії Тимошенко Євгенія, посилаючись на ті самі рекомендації німецьких лікарів із клініки Шаріте в Берліні, заявляла, що її матері необхідно якнайшвидше зробити операцію.
Вони рекомендують операцію, таке хірургічне втручання, яке б запобігало появі рецидивів у майбутньому. Вони пропонують зробити цю операцію якнайшвидше. Якщо таку операцію не буде проведено, вони вважають, що неможливо передбачити подальший розвиток її стану, який уже зараз критичний.
Заявила Євгенія Тимошенко про пропозиції німецьких лікарів. Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді пропонує уже в п'ятницю заслухати в парламенті президента замість уряду, як сказав лідер «Батьківщини» фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Слухати уряд не має ніякого сенсу. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що узгодить дату його виступу в парламенті, що узгодить дату виступу президента в парламенті із самим Віктором Януковичем. Президент Польщі Броніслав Комаровський заявив сьогодні, що бачить величезний поступ в Україні щодо виконання нею взятих на себе зобов'язань перед Європейським Союзом та умов ЄС для підписання угоди про асоціацію. Чільний військовий Єгипту заявив сьогодні, що армія відводить політикам країни 48 годин на те, щоб досягти домовленості і, як він заявив, виконати вимоги народу. З такою заявою виступив на телебаченні генерал Абдельфатах Ассісі. Він міністр оборони Єгипту, голова Вищої ради Збройних сил і головнокомандувач Збройних сил Єгипту. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі призначив сьогодні президентські вибори на 31 жовтня. Сам він балотуватися на них не може, бо завершує на посаді другий поспіль термін. Такі на цей час головні новини.
А з ним нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Литва стала першою країною колишнього Радянського Союзу, яка сьогодні розпочала піврічне керівництво Європейським Союзом. І хоча литовців налічується тільки 3 мільйони, плани на час головнування у співдружності в цієї держави доволі амбіційні. Одна з таких непростих цілей – підписати з Україною угоду про асоціацію і наблизити до ЄС інші держави-сусіди на східних кордонах. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця знає більше.
Як емоційно характеризує історію своєї держави президент Литви Даля Грибаускайте, це країна, що протягом століть потерпала через своє перебування на периферії Європи. Це держава, що завжди жила з відчуттям небезпеки, яка може надійти або зі Сходу, або із Заходу. Для нас жити в мирі у Європі і навіть мати відповідальність нею керувати протягом 6 місяців – це майже диво, додає вона. Водночас Вільнюс усвідомлює те, що залишати на периферії європейської геополітики такі держави, як Україна, Молдова, Білорусь, Грузія чи інші, було б помилкою. Тому Литва поставила за мету в листопаді у Вільнюсі домогтися зближення з цими сусідами, що входять до так званої програми Східного партнерства. Сьогодні, презентуючи пріоритети головування у Раді Євросоюзу, голова постійного представництва Литви при євроустановах Раймондас Каробліс нагадав про важливість саміту Східного партнерства у Вільнюсі 28 листопада.
Ні для кого не є секретом, що саміт у листопаді буде головною подією нашого головування. Ми намагаємося сконцентруватися на результатах щодо України, Молдови, Грузії та Вірменії.
Каже литовський дипломат. У той час, як Європейський Союз планує парафувати угоди про асоціацію з представниками Кишинева, Тбілісі та Єревана, з українським керівництвом Литва хотіла б підписати цей вже понад рік тому парафований документ. Однак на запитання Радіо Свобода щодо стислих термінів, що залишилися у Києва до саміту, Раймонда Скароблі скаже.
Для підписання угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, Україна все ще повинна зробити істотний прогрес. Гадаємо, що час для цього ще є. Однак, якщо Україна не поспішатиме, то Євросоюз теж цього не робитиме. Насамперед, нам потрібні об'єктивні результати. Якщо їх не буде, то є ризик, що угода підписана не буде. Але, повторюю, ми віримо, що ще є можливість просунутися до результатів та виконання всіх умов для підписання цієї угоди.
Втім, зацікавленість в успіху Вільнюського саміту висловлюють не лише представники головування Литви у Євросоюзі. На думку низки брюссельських політичних аналітиків, провал цього заходу може стати істотним програшем для всієї європейської політики сусідства. Саме тому у дипломатичних колах співдружності дедалі частіше йдеться про необхідність створення дорожньої карти для ініціативи Східного партнерства вже на післявільнюський період. Саме це останніми днями підтвердила і голова Європейського дипломатичного корпусу Катрін Аштон.
Рада міністрів закордонних справ чітко заявила, що нам треба також думати, що робити далі, після Вільнюса. Необхідно приготуватися до стратегічного обговорення та бути амбіційними у розробці після вільнюського плану дій.
Водночас верховний представник ЄС із зовнішньої політики додає, що прорив у європейсько-українських відносинах у Вільнюсі є можливим, але Євросоюз все ще занепокоєний проблемами з верховенством права та селективним судочинством. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Багатолітній сон громадян Хорватії став дійсністю. В неділю опівночі під звуки оди радості Людвіга ван Бетховена, котру одночасно виконували хори й оркестри в Загребі і ще 4 містах, їхня країна зробила історичний крок, вступила до Євросоюзу. А більше на тему шляху до ЄС Хорватії та України слухайте в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А ви слухайте «Свободу». Сьогодні сварки, штовханина, погрози супроводжували сьогоднішнє засідання Шевченківського суду у справі побиття журналістів, яке сталося 18 травня під час акції «Вставай, Україно». Звинувачений Вадим Тітушко, спортсмен, відповідаючи на запитання журналістів, покликав одного з них до спортзалу, пообіцявши навчити гарній поведінці. Його супутники відштовхували представників медіа, які ставили спортсменові гостей. Острі питання. Зрештою, суд перенесли, бо не змогла приїхати одна зі свідків, яка зняла всю бійку 18 травня на відео. За всім спостерігав і побував на засіданні суду сьогодні Євген Солонина.
Жителя Білої Церкви Вадима Тітушка, одного зі спортивних молодиків, які 18 травня влаштували бійку з представниками опозиції та журналістами, не тримають під вартою чи домашнім арештом. Однак від автопарковки до зали суду й назад його супроводжував правоохоронець у формі та кілька осіб із засобами спецзв'язку. Вони трималися на відстані, однак гучно обговорювали той факт, що охороняють обвинуваченого під час усіх судових засідань. Цього разу суддя допитувала свідків. Одна з них, журналістка Наталія Тарасовська, на власні очі бачила, як Тітушко з товаришами спершу охороняв мітинг партії регіонів, а потім вони розпочали бійку з опозицією та журналістами.
Я побачила, як десь із п'ятеро цих молодих людей, там був серед них Тітушко, вони наступали, вони стояли в бойових стійках, один з них поливав водою, а моїх колег Олю Чинтарчук і Влада Соболя. Ці молодики вже відтіснили Соболя і Чинтарчук до стіни, тобто там був Тітушко. Мабуть, найближче до Олі, він замахувався, причому замахувався рукою, а коли Оля вже лежала, там було видно, що він замахнувся і ногою.
Інший свідок, міліціонер Сергій Громський, запевнив, що робив усе, щоб допомогти Ользі Сніцарчук. Однак він не визнав, що її били на його очах, і відтак не зміг пояснити, чому вона потребувала допомоги. Сам Вадим Тітушко під час перерви в суді пообіцяв фізичну розправу у спортзалі одному з журналістів, які ставили йому запитання. Зокрема, коли зайшла мова щодо його можливої участі в зруйнуванні будинка київської вчительки Ніни Москаленко.
Оце закінчиться, да, я обіцяю. Якщо у нього буде бажання, пускай приїжджає, ми з ним поработаємо в залі. Я його научу просто манерам, розумієте, чоловічним.
Зрештою, жінки з групи підтримки Тітушка стали відштовхувати від нього журналістів. Суддя через наявку частини свідків оголосила перерву до 10 липня. Вадима Тітушка, якого звинувачують у нападі на журналістів 18 травня, бачили також серед учасників руйнування будинку київської вчительки Ніни Москаленко, який рейдери намагалися захопити 29 квітня. Один зі свідків після сьогоднішнього засідання суду вимагав у правоохоронців затримати Тітушка як підозрюваного у цій справі. До цієї вимоги приєдналися й депутати Петро Порошенко та Юрій Стець, які були у суді. Проте Вадим Тітушко поїхав додому. Натомість цього ж дня до суду викликали кількох представників об'єднання «Свобода», яких звинувачують у побитті спортсменів. Тих самих, які на журналістських відео нападають на мітинг опозиції в Києві 18 травня. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Більше на цю тему, а також відеорепортаж ви можете дивитися на сайті Радіо «Свобода». Цього тижня чергове коло кримсько-татарської газети «Крим» найвірогідніше не прийде до світового читача. Про це повідомив головний редактор видання Бекир Мамутов. За його словами, через хронічне недофінансування з державного бюджету газети, що виходить мовою корінного народу Криму і перебуває під захистом Європейської хартії міноритарних мов, опинилася під загрозою закриття. Ці деталі дізнаємося із Крима від нашого кореспондента Володимира Притули.
«Крим» – одна з двох газет, що видається на півострові кримсько-татарською мовою. Вона стала першим кримсько-татарським виданням, відродженим після депортації у Криму. Попри те, що «Крим» – не державна газета, щороку в держбюджеті для неї закладаються певні кошти, що виділяються в рамках виконання законодавства про підтримку етнічних меншин. На 2013 рік для цього передбачено трохи більше 300 тисяч гривень. Уже пройшло півроку, але державних коштів видання не бачило. Бекир Мамутов каже, що це б'є не просто по газеті, але й по кримсько-татарській мові.
Вихід тієї чи іншої газети національною мовою – це частина програми зі збереження цієї мови, її підтримка, розширення сфери, її поширення, використання у родинах насамперед. На жаль, не було такого року, щоб гарантоване державою фінансування надходило вчасно і у повному обсязі. Щороку такі ось складності виникають.
Зазначив Бекир Мамутов. За словами редактора, до травня з держбюджету газеті не надійшло ані копійки. Лише наприкінці місяця кошти були виділені, але вони зависли у місцевому відділенні Держказначейства. Мамутов каже, що виділені 74 тисячі гривень мали покрити лише 60% фактичних затрат редакції – на папір, друк і розповсюдження газети. На зарплату працівникам видання заробляє самостійно. Експерт із захисту прав етнічних меншин Наталія Беліцар нагадує, що два роки тому, лише після кампанії української громадськості на захист газети «Крим», уряд відновив її фінансування. За словами правозахисниці, офіційний Київ систематично не виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання щодо дотримання прав етнічних меншин. Ситуацію довкола газети «Крим» Наталія Беліцар називає просто кричущою, оскільки кримські татари, окрім Криму, не мають іншої батьківщини і за межами України не мають своєї держави.
кримськими татарами, це 100% відповідальність України. І порушення цих зобов'язань особливо має важкі наслідки і є надзвичайно негативною ситуацією, яка просто на репутації і іміджі України як держави позначається дуже погано.
Зазначила Наталія Беліцер. Заступник начальника відповідного департаменту Міністерства соціальної політики України Юлія Зайцева повідомила, що її відомство, хоч із запізненням, але перерахувало гроші іншому розпоряднику коштів – Республіканському комітету Криму з міжнаціональних відносин і депортованих громадян. У Рескомнаці ж теж кажуть, що перенаправили всю суму за призначенням, але на державне казначейство там впливу не мають. За словами редактора Бекіра Мабутова, останнє число газети «Крим» вийшло минулої середи. Наступний випуск видання готовий до друку, але жодна друкарня півострова друкувати цю газету в борг уже не хоче. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі ми дізнаємося про те, що підприємці мають від сьогодні нові правила реєстрації, напевно, знають всі, але чи спростить це життя підприємцям, почуємо від перехожих.
Це, що робиться останнім часом, лише ускладнює життя підприємців.
Вступна кампанія 2013 стартувала в Україні. Чому ж бояться повернення до радянського минулого?
Якщо Верховна Рада все-таки ухвалить провладний законопроект про вищу освіту, то вступна кампанія зміниться кардинально, оскільки вступ буде не за результатами ЗНО, а за вступними іспитами, як було 6 років тому.
Про все це далі у нашій передачі, а зараз резонансна міжнародна тема. Європейський Союз вимагає від Сполучених Штатів пояснень у зв'язку з оприлюдненням інформації з преси про те, що американські спецслужби ведуть стеження за чиновниками Євросоюзу. Представник канцлера Німеччини також заявив, що в разі правдивості таких повідомлень подібні дії США є недопустимими. Речник Берліна також наголосив, що Ангела Меркель розцінює такі дії як прояв ворожості. США у відповідь кажуть, що не мають намірів публічно коментувати те, що називають збором розвідданих такого ж характеру, як і всі інші країни. Василь Цілгалов з подробицями.
Речниця Єврокомісії Піа Ренкільде Гансен прокоментувала у понеділок в Брюсселі ситуацію з можливим послуховуванням європейських чиновників.
Це неприємна новина. Якщо вона має підстави, то потребує чіткого роз'яснення. Відразу ж після цих повідомлень про прослуховування приміщень ЄС і вірогідне шпигунство, Єврокомісія попросила, щоб Європейський офіс зовнішніх дій негайно порушив питання перед американською владою у Вашингтоні та Брюсселі про правдиві із цих повідомлень.
У понеділок британська Guardian процитувала інформацію від американського втікача, колишнього аналітика спецслужб США Едварда Сноудена, який заявив, що Вашингтон шпигував за 38 посольствами і представництвами його європейських та інших союзників, включно з Францією, Італією, Грецією, Японією і Туреччиною. Державний секретар США Джон Керрі, котрий тепер перебуває у подорожі країнами Південно-Східної Азії, прокоментував під час зустрічі з міністрами закордонних справ Асоціації країн цього регіону повідомлення про шпигування з боку Сполучених Штатів.
Я скажу, що кожна країна у світі, яка дбає у своїх міжнародних справах про національну безпеку, хоче гарантувати у своїй діяльності захист цієї безпеки. І всі види зібраної інформації служать для цього. Наскільки мені відомо, це досить звичайна практика для більшості держав. Більше від цього я не збираюся коментувати, поки я не маю всіх даних про ситуацію.
У заяві національної розвідки США мовиться, що Вашингтон планує дати відповідь щодо побоювань його партнерів через конкретні канали зв'язку з кожною країною. У цій заяві також наголошено, хоча ми не маємо намірів публічно коментувати конкретно вірогідну розвідувальну роботу, ми з принципових міркувань завжди без недомовок заявляли, що Сполучені Штати Америки збирають за рубежем розвідувальну інформацію такого ж характеру, як і всі країни. Кінець цитати. Едвард Сноуден, довкола котрого продовжуються скандальні інформаційні шлейфи, зіштовхнувся із звинуваченням у шпигунстві в Сполучених Штатах. Востаннє його бачили 23 червня в транзитному залі Московського міжнародного летовища «Шереметьєво-2». Москва відмовилася видавати Сноудена на вимогу Вашингтона. Еквадор, як можливе місце притулку Сноудена, вже заявив, що може вирішувати це питання лише у разі перебування Сноудена на території цієї країни. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні ж новинні агенції повідомили, що президент Росії Володимир Путін і США Барак Обама доручили керівникам своїх спецслужб, Федеральної служби безпеки Росії і Центрального розвідувального управління США перебувати в постійному контакті, щоб знайти вирішення справи з Едвардом Сноуденом. Барак Обама заявив сьогодні журналістам на прес-конференції в Дар-Ес-Саламі.
There have been high-level discussions with the Russians.
У нас були обговорення на високому рівні з росіянами про спробу знайти вирішення проблеми, сказав Барак Обама. А російський президент Володимир Путін цього ж дня сказав журналістам у Москві ось так.
Росія ніколи нікого нікуди не видає і видавати не збирається. І нам ніхто нікого ніколи не видавав.
А ще російський президент сказав, що Сноуден зможе залишитися в Росії лише за умови відмови від завдання шкоди Сполученим Штатам. При цьому Путін зробив ось таку ремарку.
Як-то не странно прозвучить з моїх уст.
Ось про розвиток цих всіх подій ви також можете читати на сайті Радіо Свобода, також дивитися відео на цю тему і бути в курсі, слухаючи передачу. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Є багато прав, починаючи від того, що безкоштовна вища освіта, медичне обслуговування, але по факту, де ви зараз знаєте безкоштовну освіту.
Добро дошли в Європейську Унію. Thank you.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. На Львівщині більше 10 років не можуть вирішити питання переробки сміття, а також закрите Грибовицьке сміттєзвалище, що розташоване поблизу Львова. Екологи його називають зоною екологічного лиха. Десятки інвесторів приїжджають у Львів, але не знаходять порозуміння з місцевими чиновниками. Науковці стверджують, що порозумінню в цьому питанні заважає політичне протистояння серед депутатів і що при цьому домінують грошові інтереси. Чому вони так вважають, дізнавалася Галина Терещук.
Тема переробки сміття і закриття Грибовицького сміттєзвалища нагадує футбольний м'яч, який копають усі, кому не лінь. Міські чиновники футболять у бік обласної адміністрації, а обласні посадовці – у бік ратуші. Депутати Львівської облради пообіцяли на кожній сесії заслуховувати інформацію про ситуацію з Грибовицьким сміттєзвалищем, термін експлуатації якого минув ще 7 років тому. Мешканці довколишніх сіл, а це 15 тисяч осіб, вимагають від мера Львова Андрія Садового назвати їм дату закриття сміттєзвалища, де є небезпечні суміші токсичних речовин. Втім, місто киває у бік обласної адміністрації, що, мовляв, та не виділила нової ділянки для сміттєпереробного комплексу. Обласні чиновники інформують, що є 7 ділянок для нового полігону, але уникають подробиць, щоб не лякати територіальні громади. Для закриття і впорядкування території Грибовицького сміттєзвалища, за підрахунками Інституту гірхімпрому, потрібно понад 300 мільйонів гривень. І цей поетапний процес триватиме 10 років, повідомив академік Іван Зозуля. За його словами, є кілька причин, чому утилізація та переробка твердих побутових відходів не вирішується. Ця тема, на його думку, стала елементом піару місцевих політиків. Чиновники міста і області не залучають фахівців для напрацювання пропозицій. Перемовини з інвесторами ведуться за зачиненими дверима чиновницьких кабінетів.
Щоб інвестор прийшов, він мусить знати ще одну річ, а кому ми позакриваємо існуючі сміттєзвалища. Тому що ніхто не повезе гроші сміття до інвестора, де треба платити гроші при умові, коли ми на існуючі сміттєзвалища веземо сміття практично безкоштовно. Для того повинні бути заплановані проекти, експертизи державні тих чи інших закриття об'єктів, терміни, кошти. Мусить бути об'єднані зусилля.
У Львівській адміністрації стверджують, що інвестори не готові запропонувати нерозривної схеми збору, транспортування, сортування, переробки, утилізації, захоронення побутових відходів. Адвокат, голова громадської організації Бюро екологічних розслідувань Дмитро Скрильніков дотримується іншої думки.
Ми 10 років чекаємо цей манни небесної, що хтось нам побудує ідеальний завод, який буде переробляти все сміття у Львові. Ну, такого, на жаль, не буде. Каламутні воді, коли є відсутність певної системи, легше робити на цьому певні кошти.
На Львівщині налічується 671 сміттєзвалище. Жодне з них не є екологічно безпечним. Лише 14 мають дозвіл на експлуатацію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія 2013 року. З цього дня вищі навчальні заклади почали приймати від абітурієнтів документи для вступу. І члени приймальної комісії Національного університету харчових технологій розповіли Радіо Свобода, що зранку навіть були черги. Експерти кажуть, що цього року умови вступу дуже подібні до минулорічних. Проте вони побоюються, що вже за рік українці знову будуть вступати до вишів за радянською схемою. Чому вони так думають, дізнавалася Наталка Коваленко.
Українські виші почали приймати документи для вступу. І вступниця з Ужгорода Ніколетта Черняк вирішила не чекати. Вона прийшла до Національного університету харчових технологій у перший же день, розповідає мама абітурієнтки.
Економічну направленість вона вибрала. Сьогодні подаємо в НУКТ. І ми йдемо ще в КПІ, ще пробуємо в Гетьмана.
Перший день якось хочеться подати. Чомусь не хочеться тягнути до кінця місяця.
Після обіду черг уже не було, проте зранку абітурієнтів 20 у черзі стояли. Розповів Радіо Свобода співробітник приймальної комісії Національного університету харчових технологій, студент-другокурсник Олег.
У зв'язку з тим, що перший день студентів було трошки менше, ніж очікувалося.
У 2013 році абітурієнти мають право подати документи до 5 вищих навчальних закладів та на 3 спеціальності в кожному з них. Термін подачі документів закінчується 31 липня. А для тих абітурієнтів, які будуть проходити творчі конкурси, термін подачі документів і заяв завершується 20 липня. 1 серпня уже буде перший рейтинговий список. У Міністерстві освіти України кажуть, що вже від 2 липня будуть оприлюднювати на своєму сайті статистичні дані зареєстрованих абітурієнтів. Наразі даних про це немає. А загалом цього року, за даними Міносвіти, складали ЗНО понад 322 тисячі охочих. Цьогорічна вступна кампанія майже не відрізняється від минулорічної, говорить народний депутат від Свободи та член профільного парламентського комітету Ірина Фаріон. Проте наступного року, якщо Верховна Рада все-таки ухвалить провладний законопроект про вищу освіту, то вступна кампанія зміниться кардинально, оскільки вступ буде не за результатами ЗНО, а за вступними іспитами, як було 6 років тому.
Законопроєкт про освіту від влади авторства Сороки Колєснікова ківало спрямований на запровадження так званого вишівського балу. Тобто їхнє завдання повернути совкову модель вступу до вищих навчальних закладів. Наразі зовнішнє незалежне оцінювання діє.
Між тим, один із співавторів провладного законопроекту «Регіонал» Сергій Ківалов у коментарі Радіо Свобода вже заявляв, що попри критику ні він, ні його колеги, законопроект відкликати не збирається.
Те, що вступні іспити дозволяють розкрити всю інтелектуальну здатність людини, це так, а не ті тести, на які студенти фактично як роботи відповідають. Можна визубрити ті тести, але не проявити свій талант або не розкрити його у повній мірі.
Пояснив Радіо Свобода депутат від Комуністичної партії України Олександр Зубчевський, чому, на думку комуністів, потрібно скасовувати ЗНО. Тим часом, за даними Фонду демократичні ініціативи, більшість українців підтримують зовнішнє незалежне оцінювання в Україні. І щороку кількість прихильників цієї системи зростає. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна подія сьогоднішня. Від сьогодні підприємці мають нові правила реєстрації. Функції реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців переходять від місцевої влади до Укрдержреєстру. Ми поцікавилися у перехожих Києва, чи на їхню думку це явище спростить життя підприємцям. І ось почуємо, що вони думають.
Будь-яка централізована річ, вона буде сприяти більшій кількості черг, мені здається.
Народ завжди при любої власті буде недоволен. Но з точки зрення цілесообразності, звісно, це краще. Нова ступінь розвитку, але її вже немножко пройти, к ній привикнути. 21 век.
Це, що робиться останнім часом, лише ускладнює життя підприємців. Яскравий приклад, як скоротили процедури реєстрації речових прав, вивести інформацію з державних реєстрів, наприклад, там у нотаріуса за 20 хвилин, а зараз люди стоять чергами, сутками.
Нинішня влада і все, що вона робить, напевно, воно буде працювати проти підприємців. Олігархам так робляться, а бізнесу малому, середньому ні. Це просто підм'яти під себе, контролювати всіх, хто щось здатний робити.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І на цьому заклику я, Людмила Ванник, прощаюся з вами у передачі «Свобода сьогодні». До зустрічі наступного разу.